Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas poslušajte.
Narodna skupština razmatra nacrt zakona o očuvanju kulturnog i istorijskog nasljeđa Svetog manastira Hilandar, prijedlog predsjednika Dodika.
Upravni odbor Savjeta za sprovođenje mira BiH očekuje od vlasti da nađu rješenje za pitanje raspodjele državne imovine. Pitanje imovine trajno riješeno Dejtonskim sporazumom, kaže Kovačević.
Predstavnički dom razmatrao prijedlog zakona o ukidanju plaćanja PDV-a na doniranu hranu.
Escobar formiranje zajednice srpskih opština, pravni zahtjev za Prištinu.
West Ham i Fiorentina večeras u finalu Lige konferencija.
U srpskoj nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima slično i sutra. Narodna skupština Republike Srpske razmatra nacrt zakona o očuvanju kulturnog i istorijskog nasljeđa Svetog manastira Hilandar, prijedlog predsjednika Republike Milorada Dodika. Prethodno je razmatren prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske. Poslanici su po hitnom postupku razmotrili prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju. Iz parlamenta Srpske, Aleksandar Javorac.
Zakon o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske donesen je 2018. godine, a izmjenama iz 2021. godine uvedena kazna doživotnog zatvora za najteža krivična djela i najteže oblike teških krivičnih djela. Međutim, važeći zakon ne sadrži odredbe kojima se reguliše način izvršavanja kazne doživotnog zatvora, rekao je ministar pravde Republike Srpske Miloš Bukejlović.
Pojavila se potreba da se izvrše izmjene i dopune zakona, a kako bi se normativno uredilo pitanje izvršenja izrečene kazne ove vrste zatvora u nadležnim ustanovama i kako bi se izvršilo usklađivanje odredaba zakona o krivičnom zakonika sa ovim zakonom.
Izmjenama i dopunama ovog zakona detaljno su propisane procedure za sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora i zamjenika direktora ustanova, pomoćnike direktora i procedure za prijem u radni odnos svih ostalih zaposlenih u ustanovama za izdržavanje kazne. Poslanik Socijalističke partije Srpske Tamara Damjanović i poslanik Liste za pravdu i red Zagorka Grahovac.
Pored toga što naš prijedlozi nisu uvaženi, Socijalistička partija Srpske će podržati ovakav tekst prijedloga zakona.
Na što bih se ja osvrnula, to je izbor direktora ustanove, odnosno i ovdje se kaže da za vršioce dužnosti može da bude 6 mjeseci sa još jednim produženjem od 6 mjeseci.
Prethodno je razmotren prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju. Ovim zakonom postiče se karijerni razvoj učenika, jasnije definiše sistem dualnog obrazovanja i propisuje osnivanje srednje škole unutrašnjih poslova. Ponuđena su i rješenja kojima se jasnije definiše sistem dualnog obrazovanja i praktične nastave kod poslodavaca. Poslanik SNSD-a Borivoje Obradović kaže da je praktična nastava od suštinske važnosti.
Najprije bih pohvalio izmjene koje se odnose na to da se poboljša praktično obrazovanje srednjoškolaca, jer smatram da nam je to slaba karika i u srednjem i u visokom obrazovanju. Da bismo postigli željeni rezultat, potrebno je da za ovo pored škola budu motivisani poslodavci.
Da će veća pažnja biti posvećena praktičnoj nastavi i usklađivanju sa potrebama tržišta rada, istakla je u završnoj riječi o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, pomoćnik ministra prosvete i kulture Jasmina Boloban.
Prikupljamo podatke i u budućnosti ćemo raditi također na prevazilaženju tih izazova, da što veći broj učenika bude zapravo da obavlja praksu kod poslodavaca, što će uveliko pomoći usklađivanju obrazovanja sa potrebama tržišta rada.
Poslanici će između ostalog razmatrati i nacrt zakona o dopuni zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske.
Upravni odbor Savjeta za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini očekuje od vlasti Bosne i Hercegovine da nađu prihvatljivo i održivo rješenje za pitanje raspodjele državne imovine između državnog i drugih nivoa vlasti usvajanjem zakona na državnom nivou kojim će se urediti ovo pitanje. Iz Sarajeva se javlja naš kolega Milan Stojić.
Nakon dvodnevne sjednice Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira, BiH Christian Schmidt je održao preskonferenciju na kojoj nije saopštio nikakve svoje nove odluke. On tvrdi da je dobio punu podršku za svoj rad od predstavnika međunarodne zajednice. Naglasio je da je Upravni odbor Savjeta za implementaciju mira smatra da integritet izbornog procesa mora biti pojačan, jer je to jedan od najvažnijih uslova za europske integracije. Schmidt je istakao da Upravni odbor PIK-a insistira na ispunjavanju 14 uslova i da BiH mora raditi na pitanju državne imovine. Za njega je zanimljivo pitanje državne imovine, tehničko pitanje. On se pozvao o sporazumu o sukcesiji bivših republika u sastavu Jugoslavije, što je za njega bilo osnova da se formira radna grupa koja će se baviti pitanjem državne imovine.
Pitanje imovine Republike Srpske je trajno riješeno Dejtonskim sporazumom, izjavio je za radio televiziju Republike Srpske delegat Kluba Srpskog naroda u Domu naroda parlamenta BiH Radovan Kovačević, poručivši da je došao na to da to izjavi upravo ispred zgrade OHR-a. Kovačević je naglasio da se Srpska nikada neće odreći svoje državne imovine.
S obzirom da sam evo delegat u parlamentarnoj skupštini BiH, a oni kažu da će oni nešto da upute u parlamentarnu skupštinu, želim da ih upozorim da nemaju oni šta da šalju u parlamentarnu skupštinu, jer na osnovu Dejtonskog sporazuma oni nemaju apsolutno nikakva ovlaštenja u tom smislu. Ono što isto tako bitno da kažem kao neko ko je delegat u parlamentarnoj skupštini, jeste da parlamentarna skupština usvaja zakone i donosi rješenja u skladu sa onim što jesu nadležnosti parlamentarne skupštine, a imovina to svakako nije, jer je imovina riješena Dejtonskim sporazumom, Ustavom Bosne i Hercegovine i ona pripada i Republici Srpskoj. S obzirom da se već evo nalazimo ovdje na ovoj lokaciji ispred zgrade OHR-a, onda ne mogu da ne propustim i da kažem ono što je možda najbitnija stvar. U Bosni i Hercegovini ne postoji visoki predstavnik. Posljednji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini bio je Valentin Incko.
U Banja Luci će sutra biti održana zajednička sjednica vlada Republike Srpske i Federacije BiH. Premijer Srpske Radovan Višković rekao je da je utvrđen dnevni red. Na sjednici će biti riječi o pitanjima veoma važnim za oba entiteta s ciljem deblokade projekata.
Usaglasili smo i dnevni red. To su ove opšta poznata pitanja, znači vezano oko raspodjele sredstava od putarne uprave za indirektno oporezivanje, oko kadrovskih rješenja u elektroprenosu, oko određenih pitanja vezano za zaštitu domaće proizvodnje, zabrane izvoza oblovine i tako dalje, zajedničkih projekata, da jednostavno napravimo jedan dogovor koji će važiti u budućem periodu, da jedni drugima ne blokiramo infrastrukturne projekte vezano i za gas, vezano za energetiku, vezano za putnu infrastrukturu i za sve ono što je od interesa za građane jednog i drugog entiteta. Ima tu i pitanja vezano za uslovno rečeno poresku politiku, gdje želimo da određena pitanja usaglasimo, da budu identična u jednom i drugom entitetu kako bi privredni subjekti imali identične uslove za privređivanje.
U Sarajevu je u toku sjednica predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na kojoj poslanici razmatraju niz prijedloga za izmjene i dopune zakona, među kojima je zakon o PDV-u koji podrazumijeva ukidanje plaćanja poreza na doniranu hranu. Poslanici su jednoglasno podržali da se ovaj prijedlog razmatra po hitnom postupku, što je prema riječima šefa kluba SNSD-a Sanje Vulić jedinstven slučaj.
Ono što tražimo od Uprave za indirektno oporezivanje jeste da kroz svoje godišnje izvještaje koje svake godine dostavlja predstavničkom domu dostavi i količine donirane hrane po godinama kako to bude išlo, jer naš cilj je prije svega da ne bude bilo kakve zloupotrebe i da nam se ne desi da imamo veći broj donirane hrane na tržištu nego one koju koristimo i koja se prometuje.
Iz Sindikata Uprave Republike Srpske danas su sa još 4 granska sindikata zatražili da vlada Srpske poveća platu za 55.000 radnika u javnom sektoru. Kako su istakli, do povećanja u iznosu od 200 maraka trebalo je doći na osnovu sporazuma koji je potpisan sa vladom Republike Srpske. Vlada je dobila rok do kraja juna da ispuni odredbe potpisanog sporazuma iz prošle godine. Ministarka financija Zora Vidović odbacila je navode i zahtjeve uz ocjenu da su plate više puta povećavane. U prilogu Darka Đurića.
Iz sindikata uprave ponavljaju da je krajnje vrijeme da se sporazum ispoštuje i da se radnicima povećaju plate koje su, kako ističu, već dogovorene. Predsjednik sindikata uprave Božo Marić.
Vlada je ostala dužna 55.000 radnika da obezbedi još dodatnih 100 maraka kako bi u potpunosti ispoštovali dogovor koji smo prošle godine postigli, čime bi radnici dobili prošle godine 100 i sad 100, 200 maraka na ime naknade toplog obroka i tu bi zadovoljili taj zahtjev i da se dogovorimo još za visinu 1/12 regresa koju radnici treba da primaju mjesečno. Mi dajemo rok od 10 dana vladi Republike Srpske da zajedno sa Miloradom Dodikom i s ovih 5 sindikata pod hitno organizuje sastanak.
Iz sindikata radnika unutrašnjih poslova objašnjavaju da radnici traže samo ono što im pripada. Predsjednica Anica Jondić dodaje da je sporazum mnogo ranije trebao biti ispoštovan.
Mi samo tražimo da vlada Republike Srpske kao naš poslodavac pokaže ozbiljnost i ispoštuje ono što smo mi dogovorili, dakle, pre godinu dana.
Iz vlade Srpske navode da su zahtjevi 5 granskih sindikata već realizovani. Resorna ministarka Zura Vidović u izjavi za RTRS ističe.
Na tom sporazum dogovoreno da se u avgustu isplati svima po 100 maraka uvećanje plate je isplaćeno. U junu prvo smo imali 10% povećanje plate, tačno prvo to u junu 10% povećanje, u avgustu po 100 maraka i u januaru 2023. 5% za sve one koji imaju platu nižu od prosječne. I to smo sve ispoštovali. A onda smo rekli, vidjet ćemo kako će se kretati prihodi u 2023. godini, pa ćemo se onda sjesti i dogovarati. Ništa nije obećano za 2023. Ni da li će biti povećanje, ni da li će biti smanjenje.
Vidovićeva je dodala da je budžet Republike Srpske stabilan i da će poslije rebalansa, ukoliko bude uslova, određene plate u javnom sektoru biti ponovo povećane. Ona je dodala da neće poslušati MMF koji predlaže da se plate smanju u javnom sektoru, ali i poveća kamatna stopa.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović boravit će na poziv predsjednika Republike Kazahstan Kasima Žomarta Tokajeva 8. i 9. juna u Astani, gdje će učestvovati na Međunarodnom forumu.
Teme ovogodišnjeg foruma su efikasni modeli saradnje i partnerstva s ciljem rješavanja globalnih izazova, a prisustovat će lideri brojnih država, predstavnici međunarodnih organizacija, velikih multinacionalnih kompanija i renomirani međunarodni stručnjaci. Cvijanovićeva će na marginama foruma održati bilateralne sastanke sa predsjednikom Kazahstana i drugim šefovima država.
Specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar rekao je danas da je formiranje zajednice srpskih opština pravni zahtjev za vladu u Prištini, dodao da novi izbori na sjeveru Kosova ne bi trebalo da čekaju kraj jula.
Escobar je izjavio na konferenciji za novinare u Beogradu da se tenzije odmah moraju smiriti. To znači da se nadamo da gradonačelnici neće pokušati da koriste te zgrade opština i da će se kosovska policija povući iz grada, ali i da srpski demonstranti napuste te lokacije. A ako bude novih izbora, Srbi bi trebalo da na njima učestvuju bez ikakvih preduslova, rekao je Escobar.
Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i njihovi NATO saveznici odobrili su napad na hidroelektranu Kahovka i treba da snose odgovornost za to, ovo izjavio predsjedavajući Savjeta bezbjednosti Ruske Federacije Nikolaj Patrušev.
On je podsjetio da SAD navodno ne mogu da kažu ko je odgovoran za napad na hidroelektranu, ali da je poznato da aktivnosti ukrajinske vojske koordinišu Amerika, Velika Britanija i njihovi NATO partneri. U skladu s tim, oni su pristali na eksploziju i treba da snose odgovornost za ovaj cinični čin, rekao je Patrušev na sastanku sa predsjedavajućim Savjeta bezbjednosti Bjelorusije Aleksandrom Volfovićem u Minsku.
16:15, u Dnevniku se vraćamo ponovo domaćim temama. Preventivno djelovanje čiji je cilj obezbjeđenje zakonitog i efikasnog financijskog djelovanja, te problemi u upravljanju lokalnim financijama iz perspektive financijske revizije, bile su teme konferencije koju je Ubijeljini organizovao Savez opština i gradova u saradnji sa Glavnom službom za reviziju javnog sektora Republike Srpske. Iz Bijeljine se javlja naša Slađana Radovanović.
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske u prethodnom periodu konstatovala je niz nepravilnosti u upravljanju lokalnim financijama u opštinama i gradovima, te u Savezu opština i gradova nastoje da preventivno ukažu na načine rješavanja upravljanja lokalnim financijama kako bi one bile što efikasnije, istakao je generalni sekretar Saveza Aco Pantić.
Imajući u vidu da su finansijske revizije pokazale da se jedan broj nepravilnosti u upravljanju lokalnim financijama kontinuirano ponavlja, Savez opštine i gradova Republike Srpske pripremio je za opštine i gradove jedan interesantan i vrlo koristan vodič vezano za analizu i unapređenje upravljanja lokalnim financijama.
Pogrešno iskazivanje pozicije u financijskim izvještajima te nepravilnosti u usklađenosti sa relevantnim zakonima koji se odnose na javne nabavke i obračun ličnih primanja najčešći su problemi sa kojima se suočavaju lokalne zajednice. Glavni revizor Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske Jovo Radukić.
Glavna služba za reviziju godišnje napravi od 20 do 22 finansijske revizije, između 6 i 7 revizija učinka, od 8 do 15 lokalnih zajednica je obuhvaćeno, tako da smo mi postigli jedan sistem da svake 3 godine revidiramo sve lokalne zajednice Republike Srpskoj. Svi naši izvještaji su javno objavljeni i u svakom izvještaju znači nepravilnosti se razlikuju od lokalne zajednice do lokalne zajednice, razlikuju se znači i mišljenja data za to, također i zaključci i preporuke vezano i za finansijske revizije, revizije učinka.
Ova konferencija je održana u okviru projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu koji finansira Evropska unija, a provodi razvojni program UNDP-a. Istraživanja u okviru ovog projekta pokazala su da se od 2-4% sredstava iz budžeta opština i gradova dodjeljuje za organizaciju civilnog društva, ali i da se mora više raditi na unapređenju ovog sistema kako bi se ova sredstva dodjeljivala transparentnije i na korist građana.
Predsjednik Skupštine grada Bijeljina Banja Luka, Ljubo Ninković, najavio je podnošenje krivične prijave protiv gradonačelnika Draška Stanivukovića zbog zloupotrebe službenog položaja kao i zahtjeve inspekcije za nadzor nad isplatom plata zaposlenim u kabinetu gradonačelnika.
On je naglasio da gradonačelnik već 6 mjeseci nije ispoštovao zaključak Skupštine grada da se linearno isplati povećanje plata od 150 maraka svim radnicima gradske uprave, zašto je novac već obezbijeđen. Gradonačelnik Draško Stanivuković demantuje tvrdnje Ninkovića i glavnog krivca pronalazi u skupštinskoj većini i apeluje da se u što kraćem roku sazove redovna sjednica Skupštine grada.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas da su sve službe reagovale na vrijeme i adekvatno kada je riječ o pojavi bruceloze u Nevesinju, te da se nada da je zaraza lokalizovana i da će biti suzbijena.
Imamo pojavu bruceloze u ovom području Srpske, a Nevesinje je žarište sa 13 gazdinstava i oko 70 grla stoke kod kojih je potvrđena bruceloza. Dogovorili smo sve potrebne mjere, prije svega da se vrši monitoring i vakcinacija, naveo je Minić koji se u Nevesinju sastao sa načelnikom opštine Milenkom Avdalovićem. Rekao je da je razgovarano i o kapitalnim projektima u ovoj opštini, te da je 700.000 maraka sredstava rezervisano za nabavku poljoprivredne mehanizacije.
Potpisivanje ugovora o naučno-stručnoj i poslovnoj saradnji između Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Medicinskih fakulteta Univerziteta u Banja Luci i Istočnom Sarajevu nastavlja se saradnja između visokoškolskih ustanova koje su u prethodnim godinama i decenijama tijesno sarađivale. Dekani 3 medicinska fakulteta stavili su potpis na ugovor kojim se nastavlja saradnja na unapređenju i organizovanju teoretske i praktične nastave, specijalističkog staža, a i naučno-istraživačkog rada. Više u prilogu Tatjane Mizdrak.
Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci ne bi postizao rezultate kakve ima bez pomoći kolega iz Beograda i drugih centara sa kojima sarađujemo, rekao je dekan Ranko Škrbić. Saradnja na dodiplomskim studijima dala je odlične rezultate i danas imamo dobar kadar, ali su potrebni dodatni oblici saradnje u drugim oblastima, istakao je Škrbić.
Ali ono gdje hoćemo da nastavimo saradnju, bez koje sigurno ne bi moglo ići dalje, to je specijalistička nastava iz raznih oblasti specijalizacija, kontinuirano medicinskoj edukaciji, kao i o potrebi nastojanja, odnosno nastupa na zajedničkim projektima međunarodne saradnje gdje se favorizuje jedna vrsta ovakve saradnje nekoliko univerziteta iz regiona.
Dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Dejan Bokonjić rekao je da je do sada ostvarena saradnja u svim oblastima edukacije, diplomskih i specijalističkih studija, naučno-istraživačkog rada, ali da u godini kada ovaj fakultet obilježava 30 godina rada dolazi i nova razvojna faza.
I sad u tom nekom novom fazi razvoja nam je itekako potrebna ekspertiza i kvalitet stručnjaka koji dolaze posebno iz Beograda.
Nacionalna odgovornost jedno je od načela Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rekao je dekan fakulteta Lazar Davidović, što znači da ovaj fakultet mora davati vodeći doprinos u edukaciji i naučno-istraživačkom radu iz biomedicinskih nauka na nacionalnom nivou.
Istovremeno, obaveza Nacionalna medicinskog fakulteta u Beogradu je saradnja i podrška medicinskim fakultetima u Republici Srpskoj. To smatramo ne samo našom nacionalnom obavezom, nego našom nacionalnom privilegijom.
Sa ovim stavom složila se i prodekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i ministar zdravlja Srbije Danica Grujičić.
Da mi imamo nacionalnu odgovornost kada je u pitanju obrazovanje medicinskih kadrova. I da ćemo sve učiniti da nivo nastave i nivo lečenja ljudi u Republici Srpskoj bude isti takav kao i u Srbiji.
Saradnja tri fakulteta i razvoj međusobnih odnosa jedan su od najboljih primjera funkcionisanja specijalnih i paralelnih veza između Srbije i Republike Srpske.
Raspisan je konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija o akademskoj 2023. i 2024. godini na Univerzitetu u Banja Luci. Planiran je upis 2770 studenata. U prilogu Gostimir Keskić.
Od blizu 3000 studenata, 1936 bit će upisano na budžet, a 402 na samofinansiranje, kao i 351 strani i 81 vanredni student. Na Banjalučkom mašinskom fakultetu u ovoj akademskoj godini planiraju da upišu 158 studenata. Dekan Aleksandar Milošinović očekuje dobar odziv studenata.
Približili smo mladim ljudima mašinski fakultet. Jednostavno smo im i rekli da mašinski fakultet ide u smjeru modernizacije, čak približavanja u nekim segmentima i elektrostruci. Znači, neizbježno je danas mehatronika kao nova disciplina koja se u skorije vrijeme pojavila. Ona možda čini i osnovu nekakvih mašinskih disciplina.
Popunu svih mjesta u prvom upisnom roku očekuju i na Medicinskom fakultetu. Upisuju 625 studenata. Dekan Ranko Škrbić vjeruje da će zainteresovanost studenata biti kao i ranijih godina.
Imamo veliku zainteresovanost studenata za studije na engleskom jeziku, stranaca. Ono što je novina ranije godine je da smo ove godine spremni i krećemo sa studijskim programom dentalna medicina, farmacija i sestrinstvo na engleskom jeziku. A ja očekujem da ćemo već u prvom krugu imati potpuno popunjenu medicinu, dentalnu medicinu, farmacija. Možda najesen da ostane nešto od zdravstvenih studija da popunimo, ali uvijek imamo veću zainteresovanost nego što je broj ponuđenih mjesta.
Ekonomski fakultet upisuje 214 studenata na više studijskih programa. Dekan Milenko Krajišnik.
Osavremenili studijske programe, da smo tehnički dobro opremljeni, da smo nabavili dosta nove opreme, učila informatičke opreme za obavljanje procesa izvođenja nastave, da smo unaprijedili proces studentske prakse koju studenti imaju u firmama i naravno imamo dobar kadar, uglavnom mlađih kolega koji predaju kod nas i koji predaju drugim fakultetima, koji čak i na predavanjima u nekim svjetskim univerzitetima postignu značajne rezultate.
Rektor Banjalučkog univerziteta Radoslav Gajanin kaže da su od ove školske godine na raspolaganju i novi studijski programi kao što su dizajn interijera i pejzažna arhitektura. Novi studijski programi uvedeni su na brojnim fakultetima.
Tokom ove akademske godine izvršeno je modernizovanje većine studijskih programa koji se izvode na Univerzitetu u Banja Luci i mi očekujemo zaista da će biti značajan broj studenata koji će poželjeti da studira na Univerzitetu u Banja Luci.
I Univerzitet u Istočnom Sarajevu raspisao je konkurs za upis u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija, kojim je na prvom ciklusu planiran upis 1847 studenata, od kojih 1212 na budžetu. Prijemni ispiti zakazani su za 26. jun.
U Narodnoj biblioteci Filip Višnjić u Bijeljini večeras će biti predstavljena knjiga Blagoje Jovović, srpski heroj u Vučjoj jazbini. Opširnije iz kulture Gordana Prtina.
Mirjana Jovović, čerka Blagoja Jovovića, u knjizi Blagoje Jovović, srpski heroj u Vučjoj jazbini, iznosi detalje o njemu kao ocu, suprugu i patrioti. Na promociji će učestvovati i književnik Branko Stanković, koji kaže:
to je čovjek koji je 10. aprila 1957. godine u predgrađu Buenos Airesa pucao na najvećeg krvnika i zločinca srpskog naroda Antu Pavelića, koji je posle toga od posledice ranjavanja 1959. godine preminuo u Madridu.
Skupština grada Beograda 30. jula 2020. godine usvojila je odluku da se Zagorska ulica u Zemunu preimenuje u ulicu Blagoja Jovovića. U Narodnoj biblioteci u Kotorvarušu večeras u 18 časova biće predstavljena knjiga Upoznajte Balkan, putopisca Zorana Matića.
Finalna utakmica u fudbalskoj ligi i konferencija na rasporedu je večeras, a meč između West Hama i Fiorentine igra se u Pragu. Odbojkaši Srbije porazom počeli takmičenje u Ligi nacija. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Eden Arena u Pragu biće večeras domaćina finala Lige konferencija. Sastaju se Fiorentina i West Ham. Ulog je veliki i jedni i drugi žele trofej. Trener Fiorentine Vincenzo Italiano za protivnika ima samo riječi hvale, ali vjeruje u svoj tim.
West Ham je jedan od najboljih timova u ovom takmičenju i na kraju su prošli do finala. Njihov kvalitet potvrđen je činjenicom da su se plasirali u finale. Oni su tim koji ima mnogo sposobnosti, imaju neke vrhunske igrače, imaju snage na cijelom terenu, ali ako smo mi ušli u finale, onda očigledno imamo i neke prednosti.
Trener West Hama David Moyes.
Izuzetno sam impresioniran Fiorentino. Njihova forma je svakako nakon svjetskog prvenstva bila vrlo dobra. Već su stigli do jednog finala kupa, Coppa Italia. Dakle, to vam govori da imaju nešto. Menadžer je uradio zaista, zaista dobar posao sa Fiorentinom za kratko vrijeme. Dakle, težak protivnik. Italijanski protivnik je uvijek težak i mi to poštujemo.
Utakmica na stadionu Eden Arena u Pragu počinje u 21 čas. Pobjednik najmlađeg evropskog klubskog takmičenja nastupit će naredne sezone u Ligi Evrope. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je od Slovenije rezultatom 3-1 u prvom kolu Lige nacija. Po setovima je bilo 31-29, 19-25, 25-20 i 25-21. U narednom meču Srbija igra protiv Kine u četvrtak od 8 časova po našem vremenu, a do kraja turnira sastaće se još sa Japanom i Poljskom. Na Roland Garrosu večeras je na rasporedu i posljednji meč četvrtfinala. Sastaju se šesti i četvrti igrač svijeta Holger Rune i Kasper Rud. Novak Đoković će se u polufinalu sastati sa Karlom Alcarazom, a meč je na rasporedu u petak.
U Republici Srpskoj dalje nestabilno vrijeme, dakle promjenjivo oblačno, danas i sparno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Slično vrijeme očekuje se i sutra. Poslušajmo meteorologa Milicu Đorđević.
U 14 časova 18 stepeni su imali Sokolac i Han Pjesak, 19 Mrakovica, 20 Kneževo, 21 Gackoj kao i Kalinovik, 22 Drinić, Srebrenica, 23 Mrkonjić grada, 24 Novi grad. 25 je bilo u Banja Luci, toliko su isto imali i Bijeljina kao i Bileća, Doboj, Zvornik, Prijedor, Ribnik, Srbac, Trebinje, 26 Rudo, Foča, 27 i danas najtoplije Višegrad, 28 stepeni. A tokom dana se nastavlja nestabilno vrijeme uz kišu i pljuskove sa grmljavinom koji će postepeno jačati i zahvatiti uglavnom period od zapada ka istoku, dok će na krajnjem severu i jugu biti uglavnom suvo uz više sunčanih perioda i kratkotrajne pljuskove samo ponegdje. Promjenljivo vrijeme se nastavlja i sutra i narednih dana, s tim što će sutra ujutro biti uglavnom suvo u sunčane periode. Na severu i jugu će biti sunčanije i toplije uz promjenljivu oblačnost, a tokom dana kiša i pljuskovi sa grmljavinom će se postepeno širiti ka većini krajeva i sutra će ponegdje biti lokalnih nepogoda, a nešto jače padavine se očekuju na istoku i severoistoku. Maksimalna temperatura slična od 23 do 29 na jugu, u višim predjelima od 18 stepeni.
Informacijom o vremenu završavamo dnevnik Radija Republike Srpske. Poštovani slušalci, vama hvala za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program, uz zanimljive sadržaje. A mi podsjećamo na informacije koje su obilježile današnji dan.
Narodna skupština razmatra nacrt zakona o očuvanju kulturnog i istorijskog nasljeđa Svetog manastira Hilandar, prijedlog predsjednika Dodika.
Upravni odbor Saveta za sprovođenje mira BiH očekuje od vlasti da nađu rješenje za pitanje raspodjele državne imovine. Pitanje imovine trajno riješeno Dejtonskim sporazumom, kaže Kovačević.
Predstavnički dom razmatrao prijedlog zakona o ukidanju plaćanja PDV-a na doniranu hranu.
Escobar, formiranje zajednice srpskih opština, pravni zahtjev za Prištinu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Gordana Erak i Predrag Vunin.